Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія, традиційно для цієї пори у нас катехиза. Я, Євницький Сергій, дуже радий вітати отця Міхала Бранкевича, який ось в цю секунду відкрив таку фундаментальну працю Другого Ватиканського собору. Ух, нас чекає програма. Отче, на яку тему?
Ну, будемо сьогодні передусім говорити о декреті формації священників.
Клас. Ви відкриваєте таїну про себе буквально нам, щоб ми краще розуміли життя священників.
Ну, як би сказати, ніяких таїн не буду відкривати, то буду скажу тільки те речі, які можуть бути незнані, то правда. То правда. Які са принципи виховання священницького, які са найважливіші елементи формації і виховання, але також і навчання в семінарії. І Собор Ватиканський ІІ.
От ви сказали, ніяких таємниць не буду відкривати, але мені от здається, ну, на мій хлопський розум, я ж не знаю, я ж не священник, але мені здається, коли священник навіть стає священником, він до кінця не розуміє, наскільки це тайна. Мені так здається. І тільки з життям...
То не спробуємо розуміння, як можна тайну зрозуміти? Не можна, бо тайну можна познати.
Пізнати.
І та тайна помаленьку, потихоньку відкривається. І то спосіб такий практичний, мені здається. Коли починаєш вже працювати як священник і починаєш цей момент чути, як теорія, яку ми познаємо в семінарії, стається практикою. Перш за все теорія відносно...
А дратує те, що... Те, що вчив 7 років в семінарії, вона на практику мало подібна.
Залежить. Те залежне від різних речей. Перш зовсім залежне від того, яким душпастерстві священник починає працювати. Бо треба пам'ятати, що душпастерство то так як медицина, правда? Вона спочатку показує загальний образ людини, хворі, фізіології, анатомії, а потім наступує спеціалізація, правда? Так само є з священством. Семінаріум дає певен загальний образ священника, і потім наступує реалізація того. І відомо є, що якщо я навчаю 2 роки філософії, то ту філософію в ніяких середовисках я не буду використовувати. Якщо я пішу піду на сільську парафію, то там не буду говорити о Канті, правда?
Критика чистого розуму, практичного розуму. Там Гегель, феноменологія духа, філософія права.
Звісно,
звісно. Прихід буде вмитися.
Бабушки були добре спали собі в часі таких.
4 закони діалектики провіряти.
Так що...
Якщо змотивувати їх, сказати, що вам не гріхи не відпустяться, якщо ви не вивчите, то...
Ну, то було б жорстоко. То було б покута страшна. Гірша, ніж чистіліше.
Зато грішить би стало менше. Така покута.
Ну, не вім.
Ксюсик заломить, то краще не грішить.
Як каже Аристотеля читати, правда? Якийсь такий анекдот, що... Jan Paweł II kiedyś tam został jakiegoś tam profesora i pytaje, czy on czytał jego tam jakieś tam dzieło filozofskie. Ten profesor wskazał, że on czytał i wtedy Jan Paweł II, no tak, to, że po połowinu czystiliszcza masz za sobą.
No, nie takie ważkie u niego książki. Chociaż filozofskie tak.
Tak, filozofskie, antropologiczne.
Tak. Jego metafory.
Tak, bo Jan Paweł II był naprawdę osobą, która dużo syntetyczny sposób wypowiadała pewne prawa, ale żeby to można było zrozumieć, to naprawdę było zorientowanym i w filozofii, i w antropologii, i być duże takim zorientowanym.
Тобто ви нас хочете переконати за допомогою цієї катехези, що нічого містеріального нема в священстві, все от на фактах ви нам розкладете, і нічого важкого для розуміння. Так я зрозумів правильно?
Ну, в певному сенсі так. Дякую, що говорите о тим. Ну, то є цікаве, бо Собор Ватиканський II впровадив певні такі елементи, котрих раніше не було. Наприклад, раніше не було так багато філософії, як в сучасному семінарії. Була тільки...
Оце відкриття, я навпаки думав, що філософія.
Ні, ні. Була тільки філософія класична, наприклад.
Типа... А, тобто антична.
Антична, то був Аристотель, то був Платон, трошечки Сократ, Платон, Сократ.
Парменід.
Сократ то радше етик, правда, чим філософ.
Плотин, мабуть, теж.
Плотин теж, це так. Теж. Але то, що потім становило основу богослов'я. Mm-hmm. Бо Фома Аквінський, наприклад, коли писав свій трактат, трактати богословські, опирався на Аристотелі, на філософію Аристотеля. А щоб можна опиратися на Аристотелі і щоб можна опізнавати богослов'я, треба було таке Аристотеля знати, правда? І метафізику, це прежде всего Аристотеля. Także tutaj to było podstawa. Ale na przykład w soborowym seminarium nie było współczesnej filozofii. Czyli fenomenologii Kanta, czy filozofii Kanta, czy
fenomenologii Hegela. Tak.
Hegela, tak. A tutaj сучасна філософія, вона не є потрібна до того, щоб навчатися догматів, тому що догмат опирається на класичній філософії. В змісті поняття світу і підходу до світу певних
онтологічних
тих перших названь, розуміння, правда, дефініції поштовхових фраз і слів, і догматів. А сучасна філософія, передусім знання цієї сучасної філософії, навіть марксизму, має служити, щоб...
Ви і марксизм вивчали в семінарі?
Так, звісно, звісно.
То ви нам імперію критицизм можете зараз так от розкласти?
Ні, я вже не сам такий великий спеціаліст. Я тільки те загальні найважливіші справи, котре, якби дозволяти з марксистами говорити, знаю, правда. То є основа.
З точки зору як медик, чи з точки зору як філософ?
Радше філософічне, екзистенціальне, з точки зору екзистенціальне. Бо то екзистенціальне найбільш з'єдна. Prawda? Materializm z chrześcijaństwem, z idealizmem religijnym.
Czemu marksysty w korni neprawie oczy? Корня от.
Ну, а сама основа, що початком цього світу є матерія, а не бит досконалий, котрий створив цей світ. Дуже мені завжди подобається такий аргумент, який якийсь там американський філософ сказав, правда, що якщо ми приймемо, що матерія була початком життя, то так якби ми прийняли таке заложення, что після великого урагану, который пройшов через зломовисько металових вещей, не знаю, як називається, шрот. І після того урагану...
Машина зібралася.
Зібралася. Boeing 767. Це є таке заложення, що матерія могла створити щось так ідеального, як життя, а найбільш ідеального, яким є людина. Правда?
А хтось пожартував, що згідно з Біблією, хто був перший, куриця чи яйце? Ну, куриця була перша, матерія. Так що в цьому плані...
То ти можемо дискутувати.
Да. Все ж таки, яйце перше було, так?
Так, бо перша форми життя, які ми знаємо, то були однокомуркові форми, чи яйце. Mm-hmm. Потім була більш... То теж можна по-другому. Якщо метафізично на це будемо споглядати, то перша була куриця, чи Бог, правда? Котрий сотворив цей світ. Можна було би сказати. Але з еволюційного точки зрення, то перше було яйце, котре потім розніцовалось, правда, і дійшло до так зложеної істоти, як і куриця. Куриця дуже скомплікована істота.
Тобто священники вчать спілкуватись з марксистами.
Не тільки з марксистами. З
матеріалістами.
Матеріалістами, але також і з... Ну, сучасна філософія зовсім найбільш є хибна, можна так сказати, в антропології. Чи пізнання людини. Ким є людина, do czego ludyna jest przeznaczona, jaki jest zmysł życia ludyny. To wynika z filozofii, ale antropologia to jest część filozofii, prawda? Bo antropologia zajmuje się jak gdyby ludyną i jej zmysłem życia. To, co interesowało egzystencjalistów. Świeczennik nie jest nie nauczamy z filozofii, żeby rozważać i prowadzić te filozofskie dysputy, prawda?
Tylko żeby to też potrzebno.
Czasami, ale to dużo rzadko tak bywa. Ale przede wszystkim świeczennik poznaje filozofię, żeby mógł tu w tej filozofii szukać i rozumieć argumenty współczesnej ludyny, która tę filozofię wykorzystuje do zrozumienia siebie i otaczającego świtu. Można byłoby powiedzieć tutaj. Tutaj jest to miejsce w wspólnej dyskusji, prawda? Naskiki filozofia wpływaje na ludzkie życie. Bo i tak większość nawet ludzi obrazowanych, wśród obrazowanych ludzi filozofów mamy dużo, niebagato. W zasadzie tylko humanny ja na przykład jako weterynar miał filozofię, ale to miał filozofię marksistowską. Ale w tej filozofii...
Chimik. No medyki to chimiki mają być takie potężne.
Chimiki,
antropologi, biologi, anatomy.
To nie, w medycynie ważna jest chemia, fizyka, ale przede wszystkim biologia. Mm-hmm. To jest najważniejsze. Chociaż biologia ma w sobie coś takiego jak fizjologia, mm-hmm. a fizjologia zjednuje sobie chemię, biochemię i biofizykę. Prawda? To są te wszystkie procesy. Także trzeba buty współczesnemu świecie, trzeba buty ludyną, która jest raczej wszechstronnie. We wszystkich płaskościach wychowana, miała znania.
Дуже подобається ваш вислів. Я не знаю, чи це він коронний ваш, чи ви у когось запозичили, але він класний, що гріх – це дурість. Так, перед усім. От скажіть, нікого не маючи загалом, а чому людина дурна часто? Ну, в сенсі, що грішна.
Ну, то виніка з філософії, знову.
Кого, якого філософа?
Загальної філософії. А знову філософії, котра приймає, що людина не має можливості повного знання. To jest właśnie agnostycyzm. Agnostycyzm. Agnostycyzm poznania. To znaczy gnoza to jest nauczanie, rozumienie wszystkiego. Agnoza to jest, że pewna
czas... jakieś tak, znanie.
Jest pewna... Ludyna ma ograniczone możliwości poznania tego świata i samej siebie. To przyjmują a priori, to znaczy z pryncypu, że przyjmują. Bo ludyna w swoim sposobie myślenia i swoim sposobie poznawania tego świtu jest ograniczona nawet czasem i także i przestrzeniem też. Bo nie może znaleźć się na słońcu na przykład, żeby tam na słońcu mogła zrozumieć, jakie procesy przechodzą. Wszystko to jest tylko jakaś teoria.
Ale prawda? My zdarzamy się wtedy w sofizmu, czy to nie ma absolutnego znania, nie ma terminów, nie ma oznaczeń.
Nie ma, bo nie...
Da, i my opieramy się polemiką.
I to jest osnowa grzecha, prawda?
Pluralizm i tak dalej.
Jeśli my do końca nie znajemy, nie rozumiemy tego świata, w którym my żyjemy, tak, prawda? W ten moment możemy pomylać się. I kiedy my pomylajemy się, w ten moment, można powiedzieć, wchodzimy w pomyłkowe rozwiązania. Nasze rozwiązania są pomyłkowe, bo opierają się na niepewnym poznaniu ludyny drugiej, na przykład ludyny albo osnowy działania takowo albo drugowo. Czasem też my ograniczeni. My nie mamy czasu, żeby poznać cały świat. Tomu ludyna dużo silno specjalizuje się, ale jak ona specjalizuje się, to w ostatnich procesach życiowych ona jest ignorant. superfizyk na przykład jest fatalnym ojcem, czy praktyką na przykład. On nie wbije sobie gwiazdę w scenę, prawda? Bo nie znaje, jak to robić.
Ale i, teoretycznie.
Teoretycznie znaje. Tak. Tylko problem jest tego typu, że to będę pomylać się i będę próbować wbijać gwoźdź komputerem na przykład, zamiast młotką. A, na przykład.
Słyszę jak...
Także tych możliwości i na tej asnowie, kiedy my przyjmiemy, że my pomylajemy się, w ten moment zawsze prosimy Boga do tego, żeby nam dopomógł jak najmniej pomylać się. Ale pomyłka jest zawsze możliwa. Teraz problem jest taki, jaki sposób traktować tę pomyłkę. Bóg nam daje taką możliwość. Jeżeli ty pomylił się, prawda, nieprawidłowo ocenił sytuację i to dowiło ciebie do grzecha, w ten moment masz zawsze możliwość stanąć przed Bogiem, wszechmogącym, wszechznającym i z tego grzecha.
Ви знаєте, я от зробив для себе висновки, що одні з найбільших хамів, ну так, принаймні для нас, християн, можуть бути атеїсти з точки зору, що вони нам закидають, а звідки у вас є знання певної вершини моралі. А ми кажемо, ну як, ну от ми віруючі, там, ми там знаємо. Вони кажуть, вам що, це Бог сказав? І ти встаєш в позицію, наче ти шизофренік, і тобі говорить Бог. Так? Отже, ну на що це, як це можна відповідати?
Тим паче, це знову антропологія.
Священники мають знати відповідь на це питання.
Питання дуже просте. Споглянь на своє серце і сам рішай, що є добре, а що є зло.
Ну от атеїст тобі скаже, от мене серце зовсім друге каже. Чим тобі?
Чи вбити другого чоловіка є добром чи злом? Są rzeczy uniwersalne, prawda?
O, one zaczynają filozofować.
To nie jest filozofia, to jest praktyka. Jak oceniujesz fakt, że to wbiwasz drugiego człowieka? Marksista może wskazać, ten, który na przykład traktuje ludynu jako pewien element systemu, że no coś czasami trzeba poświatyć, jakiś tam ludzi, żeby systema mogła pracować dobrze. Prawda? Tak. Na przykład wrogów...
Żeby ta ludyna nie obciążała społeczeństwa, nie ciągnęła jego wniosek.
Tak, ale w tym wypadku zapytaj sobie, czy ty uważasz sobie tołpoju, czy jedyną niezależną ludyną, która jest absolutnie winna?
Nadują czołgę, skażą, no, indywid.
Indywid. No w takim wypadku odpadaje marksistowska czy jakaś tam nacjonalistyczna ideologia, która każe podporządkować jedynicę systemowi.
A oni skażą, no indywid ma podporządkować się interesom.
No dobre, to przyjdzie do ciebie jakiś dyktator i skaże, ja ciebie wbiwaję, bo ty mi nie pasujesz do systemu. Będziesz zadowolony z tego powodu?
Ну, я особисто ні, але я думаю, що марксист каже, ну, якщо... Там,
я до того марксиста мовлю, я як деби питаю тебе, о твоє мнєнє.
Ну, важко мені на 40 стати марксистом.
To są pewne argumenty, bo najważniejsze argumenty w dyskusji z drugimi ludźmi jest egzystencja, jest życia, twoje przeżywania, twoje pojęcia, co to jest szczęście, co to jest dobro, co to jest prawda, co to jest krasata.
Отже, але дивіться, і бігати далеко не треба. Ви жили в комуністичному минулому, навіть в Польщі трошечки загарбана була. Я трошечки застав зовсім там 5 років. Але партія краще знає, ніж я. Що ти розумніше Брежнєва, там, Андропова і так далі? Тому...
Польща була ситуація зовсім друга.
Ну, вам пощастило.
Пощастило нам трошечки, бо ми трактували єднак систему комуністичну певним...
Окупаційна все ж таки.
Ні. То ми трактували з певним таким дистансом, правда? Таким спогляданням з боку.
Вам в цьому церква помагала?
Дуже сильно помагала. Так. Церква була дійсно тим місцем, бо церква в часах комунізму дійсно була авторитетом непохитним, а так сказати.
Молодці католики.
Так, і дяка тим багатьом священникам.
А православна церква як себе вела в Польщі, до речі? Вона була заангажована?
Ні, православна церква в Польщі є так невелика, що вона є автономна.
3%,
да? Так, там, так, десь. Так. Також є повністю автономна, і вона аж так відкритих декларацій, чи вона є згідна з владою, чи ні, не чиніла. To na wschodniej części Polski jest zresztą prawosławna cerkwa. Хоча автокефалічна церква, православна церква Польщі,
Федерацію, туди, да.
Вона є, наприклад, дуже схильна до московського патріархату. Mm-hmm. Саме цікаве є, що та церква, наприклад, Київського патріархату не приймає, і трудно, щоб якісь там Україні, не знаю, чи
ПЦУ не прийняли,
чи, чи, чи ПЦУ прийме, чи ні, не знаю ще. Я не знаю офіційної, бо то є автокефалічна церква, чи та незалежна. Церква, Польська Церква Православна. Mm-hmm. Так що тут маємо такий момент, що ми споглядали на комунізм, поляки споглядали на комунізм jako певен, як би сказати, так трудно виразити, як певна дійсність, яку треба
пережити,
так, застосувати, заадаптувати до способу життя. І в комунізм, може, ніхто вірили на самому початку, коли комунізм був впроваджений. Бо комунізм своїх ідеологічних, значи на початку, зараз після війни, втеді комунізм достатньо був... Був прийнятий. Чому? Тому, що Польща почала відбудовуватися після війни. Зрештою війни, о котрій були переконані в якійсь степені, що та війна закінчилась дяка Совєтському Союзу. Бо якби не було російське...
Тобто свідомістю поляків
так,
все ж
таки. Якби не
було... дивлячись на часткову окупацію
так,
своїх...
Так. Єднак, свідомість,
тобто, що... поляки були вдячні Радянському Союзу за це? Це так можна назвати?
На самому початку. Допоки... Чому? Тому що пропаганда була така... До смерті Сталіна. Всі були переконані, що нашим визволителем була совєтська армія.
А потім, як Хрущов, це на 23-му зборі розмічав.
Так, зовсім. То втеди почали ми споглядати на комунізм яко, не як бездоганну ідеологію, але ідеологію, яка має свої недостатки.
Це дуже різко.
І почали трактувати цю ідеологію несерйозно, я би так сказав, правда? Всі виговорювали чудові комуністичні права. Всі знали, щоб бути директором, треба було бути членом партії. Всі йшли в партію, правда? Хоча теж побожні йшли до храму. Кожне воскресіння, може, більш значні партійні діячі не йшли до свого місця переживання, але їхали до якихось сіл поза Варшаву і там хрестили своїх дітей, брали шлюб, наприклад, чи хоронили своїх близьких. Чи була та певна схизофренія була така, двоїстость, аби там. Ну, є навіть не схизофренія, але така певна двоїстость. З одної сторони, Польща була єдиним великим страною, котра в соціалістичні ідеали вірила, але з другої сторони, були моменти, в яких ten ідеалізм соціалістичний розрушався. Зовсім, коли були якісь такі економічні кризиси. Як був якийсь економічний кризис, зв'язаний з тим, що в тій економії соціалістичній, яка була, є ужасна. То є так жахлива економія, то є єдин з самих великих бредів, як я вчився тій економії соціалістичній. То є, направда, річ страшна.
І капітал знаєте на пам'ять?
Так, там знає пам'ять, так. Слышав, що такі є, правда. Там основи капіталу тільки. Але та економія, вона мала свій недостаток великий, що була зцентралізована. А як є зцентралізована, то не маєш можливості, щоб так велику дійсність, яку є жива країна, не можеш контролювати в спосіб ідеальний. Ну і додатково доходить так званий елемент людський. Дуже люди са ограничені. Дуже часто людьми, котрі пробували керувати країною, були не так інтелектуальні, як би сказати...
Там друге цінилося.
Правда, друге
цінилося. Покора.
Покора.
І вірність партії.
Є там Не скажи цього.
Ага. Так. Ми зрозуміли.
Так що тут...
Ми якусь лізу згадали.
Так. Лізати, правда, щоб подобатися, сподобатися. І такий конформізм, він панував в Польщі, але той конформізм єднак мав певний такий елемент противважний, то значи церкву. Церкву з її догматами віри, ale przede wszystkim moralności. Moralność cerki była jasna i konkretna. Cerka prosto i jasno mówiła, co jest grzech, co nie jest grzech. Prawda? I to dopomogło nam stworzyć społeczeństwo, gdzie cenności moralne są ważliwe. I gdzie jest tradycja ważliwa, gdzie jest rodzina ważliwa.
Słuchaj, a ja oce думаю, możliwe, wy w kursie, a чому Радянський Союз так нищівно боровся з церквою в себе на території, так, куди входило скільки там 14 республік чи 15, а в Польщі, ну, слава Богу, але тим не менше цю репресивну машину щодо церков так не застосовував в такій мірі.
Тут і причин багато. По-перше, поляки то са народи, котрі са непокорні. Można tak powiedzieć. Oni nie pozwalają tak sobie nabrosić bezkrytycznie jakiegoś tam... Chociaż socjalizm zrobił dużo zła w świadomości i w elitach polskich przede wszystkim. Ale jednak zachowało się w tych elitach, bo teraz my to baczymy. Te elity postkomunistyczne, które są teraz w Polsce, strasznie rozruszają Polskę. Strasznie rozruszać Polszu, bo wprowadzając w pewien sposób myślenia.
Tak. Ja chciałem сказать, що дай Бог кожному таке порушення, як в Польщі зараз.
Еліти польські są ужасні. Університети – to jest lewactwo totalne w Polsce. Lewactwo. Liberalizm totalny.
Soros,
który...
Дається йому, да?
Дається, тому що він має гроші. І він, наприклад, на університети дає багато грошей, але на що? На всякі як відділення, котре займається гендерними, наприклад, ідеологіями, чи марксизмом якимось таким, чи фемінізмом, чи якось така соціологія, котра не має нічого спільного з реальністю.
Купляє мозги якісь хороші
для
пропаганди.
Сорош робить то, що о чому говорив.
Їх пускають на телеканали ваші, вони виступають, оці голови гендерні.
Ні. Гендеризму відкриття в сфері інформаційної немає. Вона є в сфері наукової, правда? Повстають відділи гендеровські, тому що са гроші. Ja думаю, що Поляки теж споглядають на гендер трошечки так, як споглядали колись на комунізм, правда? Що використовують гроші, котрі дають, правда? Що там проводять ніби те гендерне якісь там заняття, правда? Але саме в собі серйозний спосіб до того гендеризму не підходять. Єдині молоді люди стараються бути такими розумними, правда? І використовують гендеризм до того, щоб робити те, що їм хочеться. Наприклад, був такий молодий чоловік, котрий називався Міхал. Кстати, так як і я, правда? Але він казав називати себе Марго. Тому що я себе чую жінкою.
А, ну так.
Застосував гендери в спосіб практичний, в спосіб дуже, дуже інтелігентний. Бо сказав, не можете мені називати Міхал, хоча я вам записане так в документі, бо я себе чую жінкою. Ми повинні мені називати так, як я себе чую. Хоча сам є нормальним, звичайним мужиком, який одівається як мужик, правда? Який має відношення з жінками, правда? Але він каже, що називати Марго. І використовує то до того, щоб мас-медіа, чи знову інформація журналісти, то є страшний гріх чинять, котрі той його протест починають роздувати, говорити, ото є хтось переслідований, тому що не хочуть називати його так, як він себе чує. Пані Марго замість пан Міхал.
Я думаю, чи варто таких людей називати журналістів? Вони більше або в пропаганду дують.
Так. То є певен проблем такий, що журналістика...
Журналістика, вона не має права викривляти дійсність.
Але журналістика описує певні процеси, правда? Чи журналіста завжди може себе оправдати тим, що я описую певен процес. I ten proces dużo podobajca ludziom, bo to jest takie ciekawe, prawda? Oto znajdował się jakiś idiot, prawda? Który nazywa sobie żinkoju i który w sposób bezkarny atakuje organizatorów pro-life, takich, które za przeciw aborcji, wybiwają im akna w maszynie, na przykład, inni tych ich podsztorchują. I on nie był aresztowany za swoje wczynki, tylko tomu, że prasa, niektóre, nie cała, ale podała, że win jest prześladowany za swoje za swoje spoglądy na swój pół. I w ten sposób on uniknął prześladowania za te. To jest inteligencja, to jest wykorzystywanie pewnego idiotstwa, bo gender dla mnie to jest pewne idiotstwo, do
ale
tego,
na żal,
żeby...
Racjonalne idiotstwo, na żal.
Racjonalne idiotstwo to jest właśnie to, co mówił Goebbels, to, co mówił Stalin, że loż, który powtarzasz tysiąc razy, staje się prawdą. Ja w końcu wieruję w to, że jednak każda ludyna jest stworzona na obraz i podobie Boga i ona w swoim spoglądzie na otoczujący świat zawsze znajdzie tę prawdę, która jest zapisana w nas. My, spoglądając na cały świat, prawda, możemy sobie wmówić tym mnóstwo bohatoryczej, ale jednak osnowy pewnej moralności, co jest dobro, co zło, jednak mają w sobie. Jest ten dar wielki, jakim jest na przykład sowieść. Sowieść, która nie jest, bo genderowcy uważają, że... No,
ona może atrofować się oczy.
Może być zniszczona, to prawda.
Bo się ona nie wykorzystuje, znaczy, a wszystko nie wykorzystuje.
To jest właśnie durnica, prawda?
Ujica, tak.
Grzech jako durist, bo to muż to my prekrasno znajemy, jakie są nasłidki grzecha, prawda? Ale próbujemy podróżować tej grzech, żeby dokazać, że grzech nie jest grzechem. W końcu nasz doświad zakończuje się tym, że my baczymy, jak grzech nas rozrusza w pełności. Czemu młodzi ludzie ubywają sobie tak rano, na przykład? Tomu, że one nie mają jakiegoś takiego pewnej toczki widnosyn, prawda? Na której mogliby opierać się i mogliby przeczekać ten moment krytyczny w ich sposobie myślenia i życia. Ja bardzo spoglądam na tych młodych ludzi, którzy byli genialni. Ja naprawdę jestem duże silno w takim zachwacie nad genialnością ludzi i nad ich zdobnościami ludzi, a z drugiej strony patrzę, jak ludzie zniszczują te dary, jakie wielkie mają. Taka Amy, jak nazywają, Whitehouse?
Amy Winehouse.
Amy Winehouse.
Рекордсменка Греммі, Еммі.
Да.
І в клубі 27, ви знаєте, що
це клуб, да?
Курт Кобейн.
Так само Курт Кобейн, правда?
Так, Нірвана, так.
Нірвана, але Еммі Уайтхаус, для мене є спосіб співання і експресії. Дженні Джоплін так само.
Теж клуб 27.
І експресії є так чудовим, так порушаючим, так хвитаючим.
Текстом.
A filozofia, teksty to zawsze, ale są oczy egzystencjalne te teksty,
do reczy, tak.
Które pokazują całą tragedię i pustotę ludyni. I tacy ludzie, którzy zakończyli w sposób tak tragiczny, pokazuje jednak pewien element, którego brakuje. Przecież taka indywidualizm mogłaby tak wiele dobra zrobić swoim talentom na przykład. Staje się talentom, ale jakimś nieispełnionym. Jest jak ta zirka na przykład. To jest pewien taki dylemat, który my mamy i z którym my inaczej nie sprawiamy się. Czemu Bóg dozwala, żeby tak wiele talentów zniszczowało się? Są też te tragiczne sytuacje. Nikt też zawsze powtarza, ale znowu osobą, która była dużo wirująca. Taki Krzysztof Kamil Baczyński. Genialny poet, który pogib w obrębie wojny mają czy 25 czy 26.
Drugiej
światowej winy. On był w Powstaniu Warszawskim i on, poet, mógłby wyjechać z Choroda, ale on pisze poroty się. поет боротися. Яко поет, котрий не
25 років, Боже.
Да, але був так геніальний в своїх поезіях. Так, Єсенін, так, як Єсенін. Так само Єсенін, наприклад. Кшиштоф Камінь-Бачинський, так само Ципріан Каміль Норвід. Так геніальні є польські поети, так віруючі, дуже сильно віруючі. Тоже в якийсь спосіб закінчували їх життя в спосіб трагічний, але їх поезія стала дійсно безсмертна.
Висоцький співав ще один поет. Хто кончив життя трагічно, тот істинний поет. Отак.
О поетах я теж мав інші знання, то, що сон то ангел, котрим хтось відрізав крила.
Хоча не всі ангели були. Навіть геніальні.
Нема значення, бо ангел, котрий ми одрізали, перестає бути ангелом.
Ну так.
Але єднак має спогляд на оточуючу дійсність зовсім другою. Такою, котра каже станути тебе перед великим поетами, перед їх віршами в такому захваті. Як вони могли так придумати? Як могли так назвати ту дійсність, котра ми оточує? І дозволяє ми споглядати на ту дійсність зовсім по-другому. Правда?
Отже, останнє питання, яке встигаю вам поставити в цій трошечки зірваній мною катехезі. За що прошу пробачення?
Нічого я не пробачаю.
Дякую, так. Ви знаєте, я ж дивлюсь, ну, треба знати, так би мовити, що в логові ворога відбувається проросійську федерацію. Там часто священники на телеканалах от дискутують, там такі батли, сварки. От скажіть, місце священника на таких шоу, ваша точка зору? Саме такі шоу, де от...
Не повинно бути священників на такі шоу, тому що ten шоу, а зазвичай використовує священників і їх авторитет до того, щоб передавати потім зовсім не християнський спогляд на оточуючу дійсність. Тому я тут єстем дуже осторожний в таких. То треба було би...
Ви б відмовилися, якби вам сказали?
Залежить від...
Формату,
так. Угу. Так. Який маємо формат? Чи є то формат чесний, правда?
Я пам'ятаю, колись отець Сергій Серебровський ходив на одне шоу, там про...
Інвітро.
Інвітро, так, там було жорстко.
Це було так нечесно його використали, дуже.
Так.
Зробили з нього такого ідіота, правда, котрий не є поза життям.
Да? Не в вигідному світлі показали, скажімо так.
Так, показали його, і то є небезпечне, що можна через маніпуляцію такого священника показати як...
Хоча він все правильно сказав.
Он правильно сказав, але... Został pokazany jako pewien nieżyciowy człowiek.
Привели дівчинку, яка народилась в результаті інвітро, і якби заставили його критикувати народження цієї дівчини. Так вийшло.
Так вийшло. Сама ідея, щоб привести таку дівчинку і споглядати її, така сентиментальна, емоціональна. Там не було місця на аргументи логічні, аргументи наукові. Там були чисте емоції. Як можна не дозволити, щоб така дитинка
красива.
Так. Яке зло є в тим.
Да. А священник виступає проти.
Так, вбити таку дівчинку, наприклад. Да. Ніхто не зробить такі програми о аборції, наприклад. Ten світ саме цікаве є. Що коли споглядаємо на різні продукції фільмові в оточаючому світі, чи серіали, многосерійні фільми, де є показана взаємне відношення між жінками і чоловіками в спосіб дуже-дуже такий свободний, в тих всіх продукціях нічого не говориться о аборції.
Чому?
Тому що всі знають, що є то wielkie zło. I twórcy znają, że jeśli ktoś skazał na przykład, że jakaś tam radosna dziewczyna przychodzi do tego, do swojego chłopca i mówi: słuchaj, ja dokonałam dzisiaj aborcji, jaka jestem szczęśliwa, prawda? To byłoby jednoznacznie negatywnie przyjęte przez spoglądaczy. Nawet jeśli ci gledacze, bo to że oni w jakiś tam sposób poczuli się z jednej strony winny, a z drugiej strony jest gdzieś są pewne tematy, które nie mogą być nazywane jako pozytywna dziejsność. I to jest rzecz, która mi daje zawsze pewną nadzieję, że jednak w suspiństwie jest ten sposób myślenia taki zdrowy, który pozwala jednak na osnowie tej prawdy zapisanej w naszych sercach dobre wybieraty i dokonywać prawidłowych wyborów. I to jest nadzieja dla nas, że ten Bóg i Jezus Chrystus, który jest w nas, nam daść завжди можливість вибрати правду.
На цій оптимістичній ноті ми завершуємо цю катехезу дефіс інтерв'ю і почуємося наживо з отцем Міхалом Ренкевичем за 3 тижні. Навіть за 3, так?
2.
За 2 тижні з нетерпінням будемо чекати. Ну, а це була катехеза. Модерував ефір Іваницький Сергій, отець Міхал Ренкевич, катехіт. З Богом. Дякую, отче.
Ласка.